Poštovani slušalci, tema Mosta radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos Hrvatske prema secesionističkim potezima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su bili dva historičara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Bilo je riječ o tome da li je hrvatski premijer Andrej Plenković uticao na nedavnu odluku lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata Dragana Čovića da se distancira od Milorada Dodika sa kojim je dugo godina bio u savezu. Zašto hrvatski predsjednik Zoran Milanović i dalje podržava Dodika? I da li je glavni razlog do sadašnje saradnje hrvatskog rukovodstva sa Dodikom bilo očekivanje da im on može pomoći da ojačaju položaj Hrvata u BiH? Razgovaralo se i o tome zašto nakon potpisivanja Washingtonskog sporazuma marta 1994. godine, kojim je stavljena tačka na ratne sukobe između Hrvata i Bošnjaka i formirana federacija kao zajednički entitet, nije došlo do približavanja dva naroda. Da li je u historiji bilo više perioda kada su Bošnjaci i Hrvati pomagali jedni drugima nego perioda sukoba, kao i o tome koliko je važna uloga Hrvatske u očuvanju cjelovitosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine u situaciji kada zvanični Beograd podržava Dodika i njegovu secesionističku politiku. Most je pripremio Omer Karabek.
Most radije Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini i separatističkim potezima Milorada Dodika. Naši sagovornici su dva historičara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Gospodine Klasiću, izgleda da je predsjednik bosansko-hercegovačkog HDZ-a Dragan Čović posle dužeg kolebanja odlučio da konačno raskine savez sa Miloradom Dodikom i okrene leđa njegovoj secesionističkoj politici. Koliko je na tu Čovićevu odluku uticao hrvatski premijer Plenković?
Mislim da nije previše, jer nekako mi se čini da u posljednjih 10 godina, ako ne i više, Zagreb nema više taj utjecaj na Mostar, odnosno hrvatski HDZ na bosansko-hercegovački HDZ, kao što je to bilo 90-ih, pa možda i nešto nakon toga. Ja sam nedavno onako polu u šali rekao, ali vjerojatno tu ima i nešto, da odnos Zagreba, odnosno HDZ-a iz Hrvatske prema Bosni i Hercegovini je danas bitno drugačiji zbog toga što nakon 20-ak godina, sada već neko vrijeme u vrhu HDZ-a nema ljudi koji su iz Hercegovine ili s porijeklom iz Hercegovine. Dakle, svi ključni, glavni ljudi HDZ-a su u stvari iz središnje Hrvatske ili Dalmacije, ali dakle ne iz Hercegovine. Mislim da na odnos Čovića prema Miloradu Dodiku prije svega treba gledati kao nastavak neprincipijelnih koalicija ili neprincipijelnih razvrgavanja koalicija. Čini mi se da onda kada se procijeni da bi se moglo imati koristi, tada se je u koaliciji, koliko god ona izgledala nelogična, ali kada se procijeni da bi takva koalicija mogla donijeti samo štete, onda se izlazi iz te koalicije, a mislim da i u jednom i drugom slučaju ne govorimo o nekakvim strateškim promišljanjima, vizijama budućnosti, nego u stvari čini mi se više o nekakvoj dnevnoj politici.
Gospodine Kamberoviću, mislite li vi da je Plenković uticao na Čovića da okrene leđa Dodiku?
Mi ne znamo sve detalje razgovora između Čovića i Plenkovića, pa onda o tome možemo samo nagađati, ali ja mislim da Plenković nema nekog velikog utjecaja na Čovića i stvarno mislim da je Čović političar u Bosni i Hercegovini koji možda svoje odluke donosi najviše autonomno, više nego bilo koji drugi političar u BiH. Ali ja bih ipak bio prilično oprezan na ovu konstataciju da je Čović raskinuo vezu i ovaj savez sa Dodikom, zato što Čović se uvijek do sad pokazao kao vrlo oprezan i mudar političar i rekao bih dobar političar koji ima neke svoje političke ciljeve i nastoji ih ostvariti ostavljajući dojam civiliziranog čovjeka. I čini mi se da njegov savez sa Dodikom, rekao bih više sa Dodikovom politikom nego sa Dodikom osobno, je čvrst. On ima neku svoju historiju i nisam siguran da se tako lako raskida. Mi sad vidimo da je on razgovarao odvojeno sa ovom političkom trojkom iz Federacije BiH, dakle SDP, PNIP i naša stranka, ali i sa ovom opozicijom iz RS-a, dakle Vukanović, PDP i SDS, ali čini mi se da još uvijek stvari tu nisu gotove. Mi znamo da on još nije dopustio predsjedavajuću vijeća ministara da Vukanovića predloži za ministra sigurnosti. Vidimo još uvijek da Čović tu kalkulira, ali rekao bih vrlo vješto. On tvrdi da želi stabilnost i sigurnost u BiH i ja mu to vjerujem. Da ne želi van institucionalno djelovanje, poziva na poštovanje institucija i zakona, ali čini mi se da još uvijek nema direktnog i jasnog odvajanja od politike koju vodi Milorad Dodik. Čini se da to će ipak ići nekako u tom pravcu i da je to odvajanje od Dodika nužno, ali za sad Čović još uvijek vodi vještu političku akciju, ostavlja otvorena vrata svima za moguću saradnju i mislim da čak i Dodik, iako su mu dionice već vrlo male, još uvijek nekako računa na Čovićevu političku pragmatičnost.
Ali Boga mi čini mi se po Dodikovim reakcijama da je svjestan da ga Čović polako pušta niz vodu.
Da, ali nisam siguran da li ga je posve pustio niz vodu.
Gospodine Klasiću, čini mi se da je Plenković na početku krize davao dosta neodređene izjave, da nije direktno osuđivao Dodikove secesionističke poteze. Mislite li da je tu bilo neke kalkulacija?
Samo da se otvorim na ovo nešto što je spomenuo Kusnija, mislim da je to u stvari bitno naglasiti. Često se van Bosne i Hercegovine govori isključivo o Dodiku kao da kada bi nestao Dodik, da bi politika koju on zastupao kao da bi ona nestala. Naravno da u ovom trenutku nitko živ ne računa na nekakvo savezništvo i budućnost blistavu u koaliciji sa Miloradom Dodikom. Dakle, što bi se reklo ono narodski kao da 45. ste ulazili u četnike. Tako da u tom smislu sigurno ne računa na Dodika više, ali ja ne bih isključio da on ne računa na koaliciju ili na savezništvo, na suradnju sa onima koji ostaju iza Dodika, a koji nisu nužno u ovom trenutku opozicija Miloradu Dodiku. Što se tiče Plenkovića, od onog trenutka kada su se pojavile vijesti o odlukama suda, doista možemo vidjeti nekakvu, da tako kažemo, uvijeno u celofan. Plenković je govorio o tome da presuda još uvijek nije pravomoćna, da treba pričekati pravomoćnu presudu, što u principu se slažem. Dakle, jedan odgovoran političar ne može i ne smije nekoga optuživati, donositi odluke o nekomu na temelju nepravomoćne presude, iako naravno da može biti konkretniji o samim optužbama. Međutim, treba biti iskreni reći da u zadnjih ne znam koliko godina od strane Plenkovića, pa i generalno hrvatskog državnog vrha, nikad nisu dolazile poruke koje bi se mogle čitati kao podrška Dodikovom separatizmu, secesionizmu. Milorada Dodika se uvijek iz Zagreba kritiziralo kada bi spominjao četništvo ili kada bi povećavao broj stradalih u Jasenovcu, kada bi govorio o Oluji. U Hrvatskoj doista ne postoji raspoloženje koje bi išlo na ruku Miloradu Dodiku. Ja ne znam nikoga u Hrvatskoj, niti birača HDZ-a, SDP-a ili bilo koje druge stranke, tko o Miloradu Dodiku, bilo da se radi o njegovom privatno profesionalnom životu ili o političkom životu, koji njemu misli išta pozitivno. A to mislim da ne misli niti Plenković, niti u vrhu HDZ-a, ali se očito ipak čuvaju nekih snažnijih izraza u ovom trenutku, dok stvari još uvijek jesu ipak na sudu.
A zar ga ne podržava Milanović? On ga otvoreno podržava. Evo da vam ja citiram njegovu izjavu. Nedavno izjavio povodom situacije u kojoj se našao Dodik da se Milorada Dodika nastoji izbaciti iz političkog života zato što nije poslušao naredbu kolonijalnog upravnika, aludirajući na visokog predsjednika Kristijana Šmita. Pa zar to nije otvorena podrška Dodiku?
Da, ali vi ste mene malo prije pitali Plenković, ne Milanović. Dakle,
ne, zato što ste vi rekli hrvatsko rukovodstvo, pa znam zato.
Mislio sam dakle na HDZ i na rukovodstvo da. Dakle, vlade koja doista vodi politiku. Dakle, ja se ne slažem sa toliko toga u Milanovićim stavovima, između oslog i u njegovoj nekakvoj, nazovimo, podršci Miloradu Dodiku, iako ona, ako se uspoređuje, je potpuno nebitna sa podrškom koja dolazi iz Beograda od strane Vučića. Dakle, Zoran Milanović može imati svoj stav, kao što ga ima i o ratu u Ukrajini, kao što ga ima o bilo čemu drugome, ali u ovom slučaju niti Milanović može utjecati na HDZ u Bosni i Hercegovini, niti na biračko tijelo u Bosni i Hercegovini, dakle mislim na Hrvate, a niti na to da će njegovo izbjegavanje konkretnog odgovora ili čak ovo što ste malo prije rekli, da će to pomoći Miloradu Dodiku. To po meni njega dovodi u neugodnu situaciju, ali hvala Bogu nema nekakvog većeg utjecaja na hrvatsku politiku to što on govori.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini i separatističkim potezima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su dva istoričara, Husni Akamberović iz Sarajeva i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Voditelj je Omar Karabek.
Gospodine Kamberoviću, zašto je Dodik toliko važan Milanoviću pa ga ovaj stalno podržava i hvali i brani?
Teško je to objasniti. Moguće da je razlog u činjenici da su oni zapravo vrlo slični političari. Oni su samouvjereni, oni su dosta bahati. Moguće da tu leži jedan dio razloga zbog čega je Milanović prilično dugo podržavao Dodika.
Podržava ga podržava. I sada. Dobro, ne znamo ako, najnovije izjave.
Ja nisam primijetio Milanovićeva izjašnjavanja sad nakon što je Dodik eskalirao ovu krizu.
Razumijem, da, izgleda da nije bilo izjava.
Da, ja čak i razumijem i neko kalkulaciju sa strane premijera Hrvatske Plenkovića prema Dodiku u vrijeme kad je Dodik doživio prvu nepravomoćnu presudu, ali ne razumijemo više kalkuliranje nakon toga, jer ova kriza nije eskalirala samo zbog toga što je Dodik osuđen nepravomoćno na godinu dana zatvora, nego je zapravo kriza sad eskalirala zbog toga što je Dodik nakon toga napravio niz nekih poteza koji zapravo ugrožavaju demokratski razvoj. I ja mislim da to više nije pitanje samo političkog djelovanja Milorada Dodika, nego doista njegovog stvarnog urušavanja sistema i prijetnje potrebom sile. I ja nisam primijetio da li je Milanović, pa čak ni Plenković nisu tako oštro osudili ovo što Dodik sad radi. Čini se da je Milanovićeva šutnja nekako nestvarna, jer on o svemu ima neki svoj stav i ova šutnja nije baš njemu svojstvena, tako da ako sad šuti, a prije eskalacije ove krize je kazao da Dodik je predstavnik, lider Srba i da ga ne treba uklanjati neki kolonijalni upravnik, da onda i danas zapravo ostaje njegovo uvjerenje takvo. Možda je Milanović sad shvatio da nije baš pametno otvoreno podržati Dodika, pa ostaje da vjerujemo da on ili još ne razumije zapravo da bi izbijanje neke velike krize u Bosni bilo faktički izbijanje velike krize na hrvatskim granicama, koja može biti onda opasna i za Hrvatsku, a ovo Milanovićevo pozivanje na to da je Dodik legitimni predstavnik Srba je, čini se, posve nestvarno, jer i drugi su bili legitimni predstavnici Srba. Zar nije Jovan Rašković ili Babić i drugi lideri SDS-a u Hrvatskoj bili također nekako legitimni predstavnici Srba u Hrvatskoj, pa ipak znamo kako su završili. Ja mislim da je važno kako će reagirati hrvatski predsjednik. On jeste i kreator ili sukreator vanjske politike, i to što hrvatski predsjednik izjavljuje u odnosu na Bosnu, da li pruža podršku u cjelovitoj Bosni, da li pruža podršku nekom tipu koji radi na separatizmu, jako je važno, ne bih rekao da nije toliko bitno.
Gospodine Klasiću, a da li je glavni razlog dosadašnjeg relativno pozitivnog odnosa hrvatskog rukovodstva prema Dodiku bio to što su smatrali da im Dodik može pomoći da manjinske Hrvate u Bosni i Hercegovini zaštite od bošnjačke većine?
Tu sad naravno ulazimo već u drugu temu, a to je položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ja nisam Hrvat iz Bosne i Hercegovine, ali postoji nezadovoljstvo dijela hrvatskog stanovništva, pa možda čak i većeg dijela, i to, koliko sam ja primijetio, različitih i ideoloških i generacijskih pa i teritorijalnih karakteristika. E sad, je li to doista baš tako kako se govori, ja ne znam, ali ponekad je i percepcija, odnosno osjećaj je bitan. Dakle, bitno je da se jedan narod u Bosni i Hercegovini po nekim aspektima ne smatra ravnopravan druga dva naroda, odnosno konkretno u Federaciji BiH bošnjačkom narodu, koji je daleko veći, dakle govorimo o odnosu vjerojatno nekih 80% naprema 20%. Naravno da vjerojatno treba gledati i taj aspekt da se Hrvati možda u nekom trenutku osjećaju u manjini u odnosu na bošnjački narod i da onda u tom smislu možda traže nekog partnera, pa čak i neprincipijelno u Srbima, ali ne bi se ja baš složio sa tom tezom kako ju vi izričito govorite da Zagreb podržava Milorada Dodika. Kada vi kažete podrška Miloradu Dodiku, to znači maltene podrška secesionizmu i podrška separatizmu i izdvajanju Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine, a to apsolutno nikada u Zagrebu nitko nije izgovorio, pa čak niti da bi se hrvatski, dakle sad govorim u zadnje vrijeme i govorim od relevantnih političara, da bi se stvarao hrvatski entitet koji bi se onda izdvojio i priključio Hrvatskoj, što neprestano imamo iz Srbije, ali surađivati s nekim koji je u Banja Luci najmoćniji političar je jedna stvar, a podržavati politiku secesionizma izdvajanja iz Bosne i Hercegovine je druga stvar, a ja iz Zagreba to doista nikad nisam čuo.
Gospodine Kamberoviću, mislite li vi da je razlog dosadašnjeg relativno pozitivnog odnosa hrvatskog rukovodstva prema Dodiku bio i to što su bile kalkulacije da bi Dodik možda mogao pomoći u zaštiti manjinskih Hrvata u BiH?
To se nameće kao jedno od mogućih objašnjenja i pitanje je percepcija da li je stvarno hrvatska demografska manjina izložena nekom teroru bošnjačke demografske većine. Slažem se s ovim o čemu je govorio Hrvoje, da postoji među Hrvatima uvjerenje da su nekako marginalizirani, ali to samo znači da zapravo to uvjerenje treba postati predmet dijaloga i predmet razgovora, jer se nekima drugima čini da Hrvati kao demografska manjina nisu zapravo niti marginalizirani, niti su izloženi teroru bošnjačke demografske većine. Kad se pogleda na političkoj razini, doista se čini da Hrvati, iako su demografska manjina, nisu politički marginalizirani. Pogledajmo koje pozicije u političkom smislu obnašaju, od predsjedavajućih vijeća ministara, brojnih ministarstava, sigurnosti, kulture i tako dalje. Čini se da imaju većinu u svim domovima naroda. Jedino što nemaju zapravo, to je funkcija člana predsjedništva BiH. Moguće da postoji taj osjećaj marginaliziranosti, ali ja mislim da je on samo osjećaj i da treba o tome otvoriti dijalog, da se taj osjećaj ili odbaci ili doista potvrdi. Moji uvidi ne idu u tom pravcu da se može dokazati da su Hrvati kao demografska manjina izloženi političkoj represiji Bošnjaka. Čak imate kod Bošnjaka narative da su oni zakinuti u mnogim oblastima zato što su Hrvati kao demografska manjina posve ravnopravni. Neki dan je, čini mi se, i Dodik na to se vratio. On je rekao, kad je Čović razgovarao sa ovim predstavnicima opozicije iz RS-a, on je rekao neka Čović malo razmisli, jer do sad smo mi čuvali poziciju Hrvata ravnopravnima u Bosni i Hercegovini, iako su demografska manjina, mogli bismo mi okrenuti stvari, pa bi onda Hrvati, kojih je jako malo vidjeli, da li zavređuju toliki procenat vlasti. Da zaključim, vjerovatno djelomično ova podrška Dodiku ima i to objašnjenje, ali mislim da su u pitanju zapravo neki narativi koji nisu toliko realni.
Gospodine Klasiću, nakon potpisivanja Vašingtonskog sporazuma u martu 1994. godine, kojim je stavljena tačka na ratne sukobe između Hrvata i Bošnjaka i kojim je formirana federacija kao zajednički entitet, očekivalo se da će doći do većeg približavanja Hrvata i Bošnjaka, međutim, to se nije dogodilo. Zašto je bilo više trzavica nego saradnje? Zašto je lideru bosansko-hercegovačkog Hrvata Draganu Čoviću Dodik postao bliži nego bošnjački lider?
Kad govorimo o situaciji u Bosni i Hercegovini, 93. godine u vrijeme rata događale su se i etnička čišćenja, i logori, i masovna ubojstva na svim, da tako kažem, stranama. Rane su bile još uvijek svježe, krv je još bila uzavrela. Ja ne volim kada se odnosi između Hrvata i Bošnjaka svedu samo na rat, koji je doista bio i nepotreban i krvav, i ne samo rat, nego i odnosi između Hrvata i Bošnjaka. Međutim, s druge strane, Bošnjaci nisu sigurnost izbjegli su tražili niti u Srbiji, niti u Crnoj Gori, nego su išli u Hrvatsku i doista su masovno u Hrvatskoj dobivali zaštitu, tako da tim gore ispada ova činjenica ovog rata koji je poražavajuć po mene i koji je između ostalog i danas predmet rasprava u hrvatskom društvu gdje se negira uloga Hrvatske, Zagreba u ratu u Bosni i Hercegovini, zločini koji su počinjeni od Ahmića do raznih logora itd. itd. Ali Hrvati i Bošnjaci su i prije i poslije toga surađivali kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Hrvatskoj, tako da ipak treba i to imati na umu.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini i separatističkim potezima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Voditelj je Omar Karabek.
Gospodine Kamberoviću, po vama zašto nakon potpisivanja Vašingtonskog sporazuma odnosi Hrvata i Bošnjaka nisu krenuli, tako da kažem, uzbrdo?
Oni su imali različitu liniju, iako je bio rat. Mi znamo da je nakon toga čak bilo nekoliko zajedničkih nastupa na ratištima. Dakle, to imalo i neka razdoblja bliže saradnje nego što se to danas čini. Kad govorimo o saradnji Bošnjaka i Hrvata, ja inače ne volim govoriti o tome. Mislim da je o tome teško govoriti kako mogu surađivati narodi. Ja bih radije uvijek govorio o tome kako mogu surađivati politički akteri ili političke elite ili kako mogu surađivati države koje imaju svoje institucije za saradnju. Ako su u pitanju politički lideri ili političke stranke, imaju neke institucije, organe koji međusobno surađuju. Ako su u pitanju države, postoje državne institucije koje surađuju. Ali postavlja se pitanje kako to onda narodi trebaju surađivati, koji su to kanali komunikacije kojom narodi trebaju surađivati. Ja uvijek više inzistiram na tome da treba raditi na boljoj suradnji političkih aktera, političkih lidera i država, a ne nacija ili naroda kao cjelina. Ali iskustvo koje imamo i historijsko iskustvo, osim ovih 90-ih, ukazuje da između Bosne i Hrvatske, pa ako hoćemo onda i Bošnjaka i Hrvata, ipak je postojalo više razdoblja saradnje nego konflikta i mislim da nema nikakvog razloga da tako ne bude sada i u budućnosti.
Mislite li vi, gospodine Klasiću, da je gledano historijski bilo više razdoblja saradnje između Hrvata i Bošnjaka nego perioda sukoba?
Pa ne samo između Hrvata i Bošnjaka, nego između Hrvata i Srba. Dakle, ako pogledate da Hrvati i Srbi, pa evo i Bošnjaci, iako sad dakle, da ne ulazimo u te rasprave s kojim imenom i kako, ali dakle, ako uzmemo da dolaze negdje u srednjem vijeku, dakle, mi svakako govorimo o preko 1000 godina nekakvog suživota ili zajedničkog života na istom prostoru. U Drugom svjetskom ratu vi imate sukobe između Hrvata, Srba i Bošnjaka, ali imate istovremeno i suradnju, možda još i veću suradnju unutar partizanskog pokreta. Isto tako i 90. godina, gdje postoje oni koji ratuju, ali postoje oni koji cijelo vrijeme surađuju ili protive se ratu. Kad bismo čak uzeli ta dva rata, dakle ovaj Drugi svjetski rat i ovaj iz 90. godina, mi u stvari govorimo o svega nekoliko godina, a naveo sam sad da na ovim prostorima živimo preko 1000 godina. Dakle, tu je bilo toliko prijateljstava, toliko suradnje na ovoj mikrorazini. Kad odete u nekakvo selo u okolici Tešnja, kad odete u selo oko Korenice ili u Dalmatinskoj Zagori, vi ćete u stvari vidjeti preko 1000 godina da ljudi su živjeli jedni uz druge, jedni s drugima, pomagali kad je trebalo graditi kuće, jedni drugima čestitati bajrame, božiće ili kasnije ići na prvomajske proslave itd. Tako da povijest nas uči da doista ne da je bilo primjera, nego da je u stvari prevladavajući primjer je suradnja i suživot.
Gospodine Kamberoviću, šta je trenutno ključni problem, da ne govorim o narodima, između političkih predstavnika Hrvata i Bošnjaka?
Ja mislim da je tu problem u postojanju određene doze nepovjerenja i straha od drugoga. Ne samo kod predstavnika Bošnjaka ili Hrvata, nego i kod predstavnika Srba u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da bi to nepovjerenje i taj strah od drugoga trebalo razbijati. Trebalo bi postaviti neke granice koji bi se svi politički predstavnici trebali pridržavati i o kojima ne bi moglo ili trebalo biti priče ni u kom obliku. Kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, ja mislim da doista treba postaviti kao neki okvir to da Bosna i Hercegovina kao cjelovita i suverena država ima svoju budućnost i da strahovi da jedni žele odvajanje od Bosne, a drugi da žele unitarnu državu, bez obzira da li su ideje secesionističke ili unitarističke, da li su dakle doista realne. Ali ako razbijemo strahove, neki imaju secesionističke, da neki drugi imaju unitarističke ideje, onda bi se moglo otvoriti prostora za uklanjanje tih prepreka. Dakle, ta nepovjerenja i ti strahovi otežavaju poboljšanje međusobnih odnosa.
Gospodine Klasiću, po vama, šta je ključni problem između političkih predstavnika Hrvata i Bošnjaka?
Ja bih se potpuno složio sa Hustinjom, dakle, oko tog straha od drugog, ali ja bih tu uveo još nešto o čemu nismo pričali, ali bih volio da me se ne shvati krivo. Mislim da vjera, odnosno različite vjere, a posebno vjerske zajednice, su igrale, nažalost, ključnu ili jednu od ključnih negativnih uloga. Ja nisam vjernik, ali nemam apsolutno ništa protiv, dakle, imam puno prijatelja vjernika i cijenim ljude koji doista vjeruju. Međutim, nekako mi se čini da ovaj strah od drugoga je puno više vezan uz vjerski identitet nego uz nacionalni. Pokušavam se sjetiti nekakvih ekstremnih nacionalista sa hrvatske, srpske ili bošnjačke strane koji su ateisti. Ja ne vidim apsolutno nikakvu razliku. Dakle, Hustinja i ja smo prijatelji već više od 20 godina. Milivoj Bešlin ili, ne znam, pokojna Latinka Perovića, mi smo prijatelji 20 godina bili. Ja, dakle, doista ne vidim nikakvu razliku da li Hustinja živi u Sarajevu ili živi u Osijeku ili živi u Zemunu ili bilo gdje drugdje.
Gospodine Kamberoviću, mislite li vi ovo što gospodin Klasić kaže, da je i vjera utjecala na razdvajanje, evo u ovom slučaju govorimo o razdvajanju Hrvata i Bošnjaka?
Pa ona je mogla, ali nije nužno morala. Mogli bismo naći niz drugih primjera gdje su iskreni vjernici jako dobro surađivali. Ovdje je u pitanju više zloupotreba ili nerazumijevanje. Ja čak i ovdje više vidim nerazumijevanje jedni drugih ili nedovoljno poznavanje jedni drugih, čak i u tom vjerskom smislu.
Gospodine Klasiću, s obzirom na to da Srbija podržava Dodika, pa samim tim ugrožava Bosnu i Hercegovinu, posebno sada kada je Dodik krenuo u secesiju, koliko je važna uloga Hrvatske u očuvanju stabilnosti Bosne i Hercegovine, tim prije što je Hrvatska članica Europske unije?
Hrvatska nema, ja se nadam u stvari i priželjkujem, da nema niti volju, niti potrebu Bosnu i Hercegovinu destabilizirati, jer ne znam stvarno šta bi Hrvatskoj trebalo, dakle, zemlje s kojom ima apsolutno najdužu granicu, da u toj zemlji bude nestabilnost. A s druge strane, Hrvatska nema baš ni neku monetu za potkosurivanje, ipak Srbija može lakše destabilizirati Bosnu i Hercegovinu, jer je Srba barem duplo više nego Hrvata.
Imaju svoj entitet,
tako je. Taman da Zagreb i hoće rasturiti Bosnu i Hercegovinu, mislim da to što je ostalo Hrvata u Bosni i Hercegovini ne može napraviti, što bi se reklo, neki veći belaj, ali ja iskreno mislim da Hrvatska i kao članica Europske unije i NATO saveza ne vidi nikakvog interesa od rasturenja, ali može biti zabrinuta zbog onoga što dolazi iz Srbije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kamberoviću?
Mislim da ta podrška od Vučića koja dolazi Dodiku može biti veliki signal i alarm za Hrvatsku. Mislim da je važno da ljudi u Hrvatskoj shvate koliko je za Hrvatsku Bosna i Hercegovina važna, a važna je itekako upravo imajući u vidu podršku koju Vučić daje Dodiku. Ja se nadam da oslonjenost jedni na druge može biti samo poticaj da se međusobni odnosi poboljšaju i da se teži ne samo poboljšanju odnosa između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nego vidjeti kako se može uopće poboljšati regionalna saradnja, a tu onda Hrvatska ima opet važnu ulogu.
Hvala gospodine Kamberoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Hustinja Kamberović iz Sarajeva i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Su sličnosti, a šta razlike među generacijama? Kako mlade generacije gledaju na društvene promjene, politička previranja i ekonomske izazove koji oblikuju budućnost? Postoji li jaz među generacijama u pogledu na svijet u kojem žive? Kako vide svijet koji dolazi? Svijet se brzo mijenja. Nisam otkrila toplu vodu, pomislit ćete, a ja ne mogu da se ne zapitam kako mladi koji trenutno čine milenijalci i generacija Z gledaju na ubrzane promjene političke, ekonomske, tehnološke. Svaka generacija nosi sa sobom nasljeđe iskustva, uslove u kojima je odrasla, a ti faktori igraju ključnu ulogu u oblikovanju vrijednosti stavova. Tehnologija mijenja našu svakodnevnicu, politička situacija čini se nikad turbulentnija, a digitalizacija redefiniše ekonomiju. Milenijalci i generacija Z naravno imaju sličnosti, iako su dvije demografske skupine. Generalno, milenijalci su osobe rođene otprilike između 1981. i 1995. a pripadnici generacije Z su oni rođeni od 1995. do 2012. I da ne bih dužila, jer me moji gosti čekaju, u podcastu Glasom mladih čućemo kako o svemu nabrojenom razmišljaju predstavnici ove dvije grupe. Tu je sa mnom Azra Berbić, 33 godine, milenijalac, pravnica, aktivistica, istraživačica, i Filip Stanišić, zoomer, student politologije, 19-godišnjak. Ja sam Aida Đugum i prestara sam za ovu priču. Ponosna pripadnica generacije X. Dobro mi došli, sad ćemo sve ove teme da temeljito pretresemo.
A bolje te našli, ja sam sad ovdje odabrana predstavnica svoje generacije, a inače ne predstavljam cijelu ovu.
naravno, sve je to individualno, ali...
Da, ali sasvim sigurno ima neki sociološki krug koji pripadamo mi, koji smo rođeni u ovom rasponu, što vjerujem da bi se Zed složilo, jel?
Dobar dan, evo i šetom i od mene. Slažem se, naravno, ja definitivno mogu reći da ne mogu da predstavljam toliko opširnu grupu ljudi, ali da sam neko srednje mjerilo, da sam tako u sredini prilike, čak i godinama, ja mislim da ću probat malo da približim tu.
Eto. Hvala vam što ste se odazvali pozivu i što ćete svoje stavove iznijeti u podcastu Glasa mladih. A evo da počnemo od politike. Koji su prema vašem mišljenju najveći politički izazovi sa kojima se suočavamo danas? Evo Azra kao aktivistica je fokusirana na ljudska prava, izgradnju mira i kako vidiš trenutno stanje, pa i lokalno, pa i globalno.
Krenula bih prije od globalnog. Mislim da je vidljiva neka globalna regresija. Nije samo stanje ljudskih prava, nego generalno vrijednosti. Na globalnom nivou to se preslikava i na naše društvo. Sasvim očigledno, evo vidimo desničarske politike, odnosno ultradesničarske politike koje čije snage jačaju na populizmu i onda se usmjerava upravo ovo nezadovoljstvo i bijes iz toga što nam nešto nedostaje, fali, nije dobro, nije u redu, nije pravedno prema tim marginaliziranim grupama i grupama ljudi koji ukazuju na te nepravde, umjesto da budu prema ovim koji u svojim rukama imaju ovu moć.
Filipe?
Ovo je hiperindividualističko društvo. Društvo koje je začeto društvenim mrežama. Svi smo posebni, svi smo drugačiji. Ali to nas čini apsolutno neujedinjenim. To nas čini apsolutno podijeljenim. Zato što se dijelimo po horizontalnoj liniji, a ne po vertikalnoj. Ako bismo pogledali u vertikalnoj, vidjeli bismo da ima tu nekih razlika.
Da li se vaša generacija osjeća politički angažovano ili
jednostavno ono sliježe ramena na sve ono što se dešava. Dobro, mislim, Azra je u tim krugovima, ali da li sva njena generacija tako funkcioniše, ne bih rekla.
Da, mislim, složila bi se definitivno. Milenijal su isto ljudi koji se sjećaju, bar u našem društvu, nekog prošlog sistema, i to je bio i drugi sistem vrijednosti u velikoj mjeri, a onda su živjeli u ovom sistemu. I generacija milenijala u velikoj mjeri još uvijek živi benefite prošlog sistema u smislu te neke socijalne sigurnosti. Postojao neki kolektivni duh kojeg mi danas nemamo, pa evo da zaključim, jer sam i u političkom djelovanju. Ja stvarno, da se sjetim, posljednji put je to ti IMBG protesti koji su istinski ujedinili sve generacije, a posebno ovu moju. Jer ja sam tad bila studentkinja, ja sam studirala u Zenci, dolazili autobusima na te proteste. Sjećam se, ja smo blokirali parlament, sjećam se.
Da, za neki viši cilj koji je bio human. Plemeni.
Da, i uspješno je to, ono, ljudi su razumjeli, vrlo je jedan...
Jedini koji nije politizovan na kraju.
Tačno.
Zato su
ja vjerujem da ima, da ima još dosta borbi koje nisu politizovane. Evo, ja sam u okolišnom aktivizmu, da, bilo je mnogo pokušaja da se ova borba za zabranu izgradnje malih hidroelektrana politizira. I kad je ta potvrda zabrane, ono, na kraju stavljen taj pečat na nju, bila je borba, nama su svi tražili, rekli, recite ko je, kao, jer su svi se otimali u politici, ko je to zagovarao. Naravno, super, vi ste svi glasali, znači svi ste podržali, baš nas briga. Nije nama je važna pravda, viši cilj, da se zaštite zajednice Rijeke, a ne koja je to politička partija prevagnula, svi ste dali doprinos ako ste glasali da se to zabrani.
Šta jedan Zumer misli o aktivizmu? Kako si rekao, prosjek,
srednja neka.
Srednja vrijednost.
Ja smatram da je moja generacija onako, da je politički angažman prikazan kao tabu tema. Da je politički angažman, barem u Bosni i Hercegovini i u komšijskim zemljama, zapravo samo, evo što kažete, ko je htio, samo se htjelo znati, ja sam glasao. To je trgovina imidžem, koja se pretvara u neku likvidnu trgovinu, neki biznis. To više nije rad za opšte dobro, to nije više hajmo napraviti nešto, hajmo služiti ovoj državi, nego je samo prilika za neki individualni razvoj, mm-hmm. u monetarnom smislu. Tako da i dalje je tabu tema. Nećete više, teško je pronaći nekog mladog ko zapravo želi da se bavi politikom zato što su svi političari lopovi, pod navodnicima. I ako se vodimo time, nikad nećemo moći da napredujemo. I to je zastrašujuće.
Da, jest, da to istina. Imidž je baš narušen. Kako oboje, evo, možeš i ti nastaviti, kako gledate na ove podjele u društvu našem, bosansko-hercegovačkom? Mislim, više svojne su podjele.
Teško.
Na mnogo nivoa.
Da.
Opet sad, ja ne mogu reći da sam ovdje glas generacije, daleko od toga, generacija mi je duboko podijeljena, duboko...
Mama, veliki raspon da se razumijemo, nema to sad, to i, ali neke se vrijednosti mogu ocrtati kako je i rekla Azra. Ona se sjeća vrijednosti koje su evo generacije X da. Ili prije toga boomeri donijeli.
Da.
Kako prevazići te podjele i kako imaš neki otprilike neku viziju?
Ja nisam optimističan u tom smjeru. Ja ovako kako posmatram, opet se i Evropa i svijet baca u desno. Opet se baca kroz populizam u neke skoro pa fašističke ideologije. I dogod ljudi koji su ubijeđeni da je to pravi put, pravi način da se dođe do nečega, dogod to stoji, mi ne možemo da uopšte da pokrenemo ikakvu konverzaciju o tome kako bismo ovo mogli promijeniti. Dogod se držimo tih nekih neinteligentnih podjela, tih plemenskih podjela.
Ja mislim da je glavna podjela globalna i u Bosni i Hercegovini, a ona koju mi ne vidimo i protiv koje se ne borimo je klasna podjela. Klasne podjele nas i tjeraju da se mi dijelimo na sve ove druge. Mene uopšte ne iznenađuje odlazak svijeta u desno, to je historijski jedan kontinuitet. Ovo ludilo u kojem mi živimo i kojeg smo dio u smislu tom gramžljivosti globalne, gdje je ogroman broj ljudi živi u potpunoj nepravdi socijalnoj i jedan premali dio koji se enormno bogati, gdje mi više i ne znam šta će on s tim bogatstvom, će izroditi sigurno nešto, mora. Mi vidimo to već. I sad vidimo da ljudi ipak, društva, politički kontekst, ta politička društva nisu naučila ovu lekciju historije. Mi to vidimo s ovom situacijom u Palestini, vidimo ova nepravda po Evropi, po svijetu ljudi, ali vidimo da ljudi mnogo brže sad ustaju i protestuju protiv toga, što nije bio slučaj. Vidimo u Srbiji ova njegova generacija vodi ovu veliku i to zaista ono najljepša stvar koju smo mi u zadnjih 15 godina vidjeli u našoj regiji.
Kako bi trebalo izgledati liderstvo u narednih 10 godina? Mislim da je sad iz ove tačke gledišta to veoma nezahvalno i veoma teško reći, s obzirom da smo u veoma turbulentnom periodu, političkom, globalnom, lokalnom, kako god hoćete. Ali, eto, možda vi imate neke vizije, mladi ste, možda možete na osnovu ovoga što smo do sad imali, moraju se negdje korijeni biti već sad tu. Ja.
Umjesto da sanjarimo da ćemo i mi jednog dana imati ogromne kuće, ogromne stanove, jahte, avione, da sanjamo o boljem društvu u totalu, a ne da sanjamo o individualnoj nekoj slobodi, o tom nekom snu oberkapitalističkom.
I pitanje je da li je to sloboda ili
to je,
robija.
To je evidentno čista robija čim smo jako fokusirane na to. Čim nam je to jedino što imamo u glavi da se obogatimo i postanemo mi tih 1%. Liderstvo će morat, ja opet kažem, nisam optimističan, pogotovo ne u narednih 10 godina, ali nikad se ne zna do kakve će promjene doći. Ja se nadam neke globalne u potpunom poretku. I onda bismo mogli malo razmišljati o nekim ljepšim vremenima, a dotad da se malo potrudimo da postavimo što bolje temelje za to.
Kad kažemo kakvi nam lider trebaju, moja pretpostavka je da kakvi nam lider trebaju za bolje društvo, ljepše, pravednije društvo. To ne bi smjele biti osobe koje su ultra bogate, upravo to, koje su kroz kapitalistički sistem stekli ogromno bogatstvo, njihovi radnici, direktno oni ljudi ispod njih su, ono, nisu imali priliku da sebi osiguraju dostojanstven život. Drugo, trebala bi biti osoba koja zaista razumije šta znači živjeti život prosječnog čovjeka, koji su izazovi prosječne osobe na kratkoročni i dugoročni, da razumijemo kakvo društvo i kakve politike trebamo stvarati i kreirati da bi našim ljudima osigurali, ponavljam, to stalno govorim, osnova je dostojanstven život i neka, ja stvarno nešto što vjerujem, harmonija sa prirodom i ljudima. Ja apsolutno u to vjerujem, jer mi živimo u vremenu gdje kapitalistički i globalni trend i ova tehnokratija nameću da se priroda eksploatiše do maksimuma, posebno tamo gdje su ljudi već na marginama, žive na marginama. Tako da to bi trebala biti zaista osoba koja to razumije. Zašto to govorim? U Bosni na globalnom nivou i u regiji, vi na rukovodećim pozicijama, to nije, postoji izuzeci naravno, ali ih je malo, su ljudi koji su živjeli uglavnom neke privilegovane živote. Njima možda ne izgledaju privilegovani životi, ali u odnosu na prosječnog građana ove države, to su izuzetno privilegovani životi. Činjenica da je neko rođen i odrastao u Sarajevu i školovao se ovdje je već jedna ogromna privilegija. Ja nisam iz Sarajeva, ja sam Kakanjka, tamo sam odrasla i rođena, studirala sam negdje drugo, ali ogromna je razlika, prvo to, mislim, ja sad kao to govorim, Sarajevo, bilo koja veća sredina, isto za nekog iz Ljubuškog je i neko koje je u Mostaru, je ogromna razlika. A šta je prosječna mlada osoba? Nije u stanju da se odseli od svoje porodice, na primjer. Pa onda ne putujemo, nema. Znate, ogroman broj mladih ljudi u našoj državi nemaju priliku da putuju. Ne putuju, ne da ne putuju izvan države, oni ne putuju ni u drugi kanton ili drugi entitet. To je strašno. Ne čitaju, evo to. I šta je? Zato smo onda usmjereni na ovo individualno. Ja sam odrasla i kad nije bilo društvenih mreža. Ja sam tad odrasla, to je moja velika, moja generacija, to je stvarno specifično. Mi se sjećamo kad ljudi nisu imali mobitele i kad ste imali samo onaj telefon i kad je nastavio internet, kad je internet dolazio u kuće i kad živimo sad u ovom vremenu. Tako da mi smo prošli sve ove faze, to je možda jedna dobra stvar za našu generaciju.
Kako vi vidite, mladi, zumere, pitam, vidite da mladi trebaju da razvijaju kritičko mišljenje s obzirom da ne čitaju, puno više su na društvenim mrežama? Mislim, sad ovo sve nije ništa individualno, nego generalno.
Da, pa eto, kaže se na mladima svijet ostaje, mladi moraju da rade, mladi moraju da se razvijaju, ali ja moram ovdje malo skrenuti s teme, samo sekundu da bi se objasnio. Često se govori, vi ste mladi, vi to možete. Šta nama ostaje? Šta se nama ostavlja od starijih? Šta nam stariji ostavljaju pa da nama, na mladima, šta na mladima da to ostane? I što mi moramo da mijenjamo ako vi niste mijenjali? Naravno da moramo razvijati kritičko mišljenje, naravno da moramo da se razvijamo. Ali ovo je novo društvo, nova neka perspektiva. Mladi moraju, ali moraju i stari. Moraju i stari da razvijaju kritičko mišljenje.
Kako i koliko se treba boriti za svoja radna prava i na koji način, evo, kako se milenijalci bore, a kako se bore zoomeri, mislim, studenti, pa ne znam, imaš li tvog iskustva, ali, eto, ne znam, možda da komuniciraš sa nekim starijim zoomerima koji su već počeli da rade i kažu da imaju poslodavci dosta izazova sa zoomerima kad je riječ o radnim pravima.
Čula sam.
Hoće se reći da smo razmaženi, ali još smo mali, još ne znamo dosta toga. Sad, iz ličnog iskustva, ne znam puno, znam samo da sam se često žalio. Da mi je nekad bilo dobro, nekad loše. Što se tiče samo zahtijevanja radnih prava, tržište se promijenilo. Ja kad pogledam kako je, na primjer, moj otac ili moja majka, kako su radili kad sam ja mali bio, odu ujutru na posao, vrati se i to je to. Sad čovjek mora biti 24 sata spreman da radi. Da se radi od kuće, da se konstantno šalju poruke, da se nešto priča. To je zastrašujuće malo, da ću jednog dana početi da radim i da ću morat, mislim, naravno, treba biti posvećen svemu što se radi, ali da mi oduzima od tih 8 sati rekreacije koje mogu da odem možda u pozorište ako budem u prilici, da se to priuštim ili nešto tako, da moram da budem spreman da se javim na telefon, da pošaljem mail, da prisustvujem sastanku subotom, nedjeljom, to mi je zastrašujuće. Isto tako što moram reći, da sam primijetio po komentarima kako prijatelja tako i roditelja, da se naravno tržište rada se promijenilo i tržište rada ide u korist mladih koji će dobiti novi posao, prvi ozbiljan posao, biti jako sretni time, raditi ko ludi za vrlo malo para, zato što najčešće mi ne znamo cijent svoj rad dok ne spoznamo zapravo koliko možemo za uzvrat da dobijemo.
Svi smo to prošli. I prolazimo. Milenijalac, kako se boriš za svoja radna prava?
Rad u nevladnom sektoru je izazovan upravo zbog ovog što je on spomenuo, što on podrazumijeva vrlo često da ste stalno dostupni. To zaista jeste izazov, ali to isto je jedan izbor koji mi pravimo. Ja sam pravila taj izbor, a pravila sam ga...
Nužno? Je li nužno da ti moraš zanemariti svoje, ne znam, privatne odnose da bi radio po 24 sata?
Pa ja i ne radim, mislim, to nije to baš tako da ne radi čovjek 24 sata, ali se mnogo radi, apsolutno. Samo šta želim da kažem jeste da je, zašto sam ja birala tako da radim? Ja sam isto radila i u realnom sektoru i radila sam taj posao u nekom radnom vremenu i poslije me nikad niko nije zvao. Znači, ja sam imala svoje radno vrijeme i mimo radnog vremena te niko ne zove. I te ko šta pita, osim ako nije neka ono toliko hitna stvar da samo ti imaš tu informaciju i da ti možeš dati tu informaciju, što se, ja mislim, možda dva puta desilo da se pokušala riješiti neka neudavnica, pa sam ja možda imala informaciju. Ali zadovoljstvo, odnosno satisfakciju koju ja dobijam u poslu koji radim, jeste da ja ispunjavam svoju svrhu, ono baš što ja sad vidim da je svrha. To ne znači da će biti zauvijek tako, ali sada vidim da je to svrha, a to je da ja doprinosim i gradim društvo onako kako želim da bude.
To je lijepo. Osjećaj kad ima neka svrha veća.
Tačno. I još sam zato plaćena. Tako da,
divno.
Tako da je, to jeste. Ali kako se boriti za radna prava, nije problem to čak ni koliko ste vi plaćeni, nego kakav je tretman vas i kakva je atmosfera na poslu. zaista je to prevažno. Kako vas tretira onaj koji vam je nadređen i kako vas tretiraju kolege, kako su odnosi, to je prevažno, zaista. Koliko se uvažavaju ljudi, njihove potrebe, ja moram da kažem da i radim u takvoj jednoj organizaciji gdje se osiguravaju naše potrebe. Zbog tog ja uvijek tvrdim i zaista kad smo kod obrazovnog sistema, mislim da se neki osnovi prava moraju uvesti u obrazovanje i to bukvalno od osnovne škole, da ljudi razumiju šta su njihova prava i naravno da razumiju obim svojih obaveza, ali da razumiju svoja prava i kako da se štite u svakom smislu i šta je prihvatljivo, šta nije prihvatljivo. Vi kad imate neka prva radna iskustva, vi ne znate, vi mislite da je to okej, da je to normalno, ali mnogo stvari nisu normalne. I u stvaru ću iskoristiti ovu priliku, kažem da ako i kada imaju takve situacije, da to dokumentuju. I ako mi daš sad prostor da kažem, ajde, jedan reći kratki tip, ako proživljavate ovakve neke situacije, da čak da li je to šef ili je to kolega, ako je neugodna situacija, nemojte se mnogo propitivati, ako se desila oči u oči ili kako god, dođite i napišite mail. Danas u to i to vrijeme, u prisutu toga i toga, ako nije bilo prisutno nikog, reci tak, informišem da se to i to desilo, ja se nisam osjetio dobro ili šta god, ovako sam se osjetio, molim te da se ovo ne ponavlja, možda nisi imao lošu namjeru, ali to je to. Jer sutra ako ćete se boriti za svoja prava na sudu, imate, možete to koristiti. Jer je zaista to najteže dokazati. Pored toga mora da kažem mladim ljudima i svim ljudima da postoje organizacije koje se i sindikati koji stvarno će vam dati savjete kako da se borite s nečim. Iskoristite, postoji mnogo. Samo ne smijemo živjeti u ovom kalupu kakvom naše društvo živi, a to da mislimo da ne možemo ništa. Prvo mislimo da se ne možemo za sebe i za svoje bolje izboriti, pa onda i za cjelokupno društvo.
Koliko ova tehnologija utječe na ekonomske prilike i karijeru i koliko je prijetnja ili prilika za nove industrije i poslove, kako vi vidite nekako to u budućnosti?
Pa ja se nadam da ćemo se prilagoditi tome i da u slučaju da automatizacija potpuno...
Odnosno vještačka inteligencija.
Da, i eto nju ćemo smrstati tu pod apsolutnu automatizaciju. Ako će sve biti automatizovano, onda ćemo se svi jednog dana samo posvijeti filozofiji i da ćemo živjeti tako sretno do kraja života. To je neki idealni svemir koji vjerovatno se neće pojaviti, ali ako se pojavi, svi bismo bili sretni, idemo šetati tako planinama, malo pričat, malo politizirat, polemizirat.
Ja i danas tako živim, moram
isto,
da se
ja
da,
isto.
To mislim, milina, ali morate se vratiti na posao u ponedljeg.
Pa tačno, ali ja svejedno imam prostor da filozofiram, da idem na planinu.
Da, pa naravno.
Šta mislite, koliko društvene mreže povezuju ili zapravo čine ljude usamljenim?
Pa jedno i drugo istovremeno, zavisi kako ko koristi i kako je ko odrastao. Mislim da stvarno jeste ogroman izazov digitalnog doba to što postoje generacije sada mladih ljudi koje odrastaju potpuno u digitalizovanom dobu i od malih nogu imaju te uređaje. Vrlo je izazovno onda zato što ne razvijaju socijalnu inteligenciju, nisu socijalizirani zato što ih društvo ih ne tjera dovoljno i vi ćete se desiti da ste u nekom društvu ili negdje i onda vam neko koji je bio s vama u društvu na istom mjestu pošalje poruku poslije. Pa što mi ne kažeš, šta god ima da mi kažeš lično, a ne da kad dođemo kući s njim pišeš. Živimo, nažalost, prašom informacija i ne znamo šta je tačno, šta nije tačno, tako svijet sad funkcioniše i to je jedan veliki izazov, velika prijetnja zdravorazumskom svijetu. Mislim da je najstrašnija stvar ta što smo stalno dostupni svuda, uvijek svuda i svakome. To je najveći problem. Ja stvarno u dogledno vrijeme vjerujem da ću to isto kod sebe da promijenim, da ću neki drugi uređaj da imam. I ovako stvarno mora se vratno kje 30-30. I dodatni jedan problem koji mislim jeste to da se gubi pažnja, da se svodi pažnja na minimalni neki nivo, upravo zato što smo stimulisani stalno preko ovih uređaja i stalno nam je to u očima i više ne znamo šta nam zadržava pažnju, koja informacija, na koji način, i to je zaista strašno, posebno za ove generacije kojima je to početna pozicija. Mene je početna pozicija bio crtani od pola sata, a sad je početna pozicija mladima i djeci neki reel od 5 sekundi, da, 15 sekundi.
A ne možemo tu informaciju u glavi uopšte. I onda sjedit ćete, izvinite što sam...
Ne, naravno.
Sjedit ćete 4 sata, vrtite.
Yes. Infinite scroll.
I šta se desilo i jel se sjećamo ičega?
Da, šta se zapamtilo?
Apsolutno ništa pametno nismo zapamtili, jer nismo bili u prilici da to uopšte svarimo na neki način. Društvene mreže su nas, eto kažem, to je nova realnost, ali dovele su nas u tu situaciju da mi apsolutno ne, socijalne sposobnosti uživo nemamo potrebu koristiti, zato što ćemo sve obaviti preko telefona. Tipa dosta ljudi koje ja poznajem se boje telefonskog poziva, zato što zašto me zoveš, Bože dragi, šta ti je, ja se mrzim do psiva, tako da je meni to zastrašujuće. Pa onda samo zovem ljude tako okolo i...
No, da te pitaju što me zoveš.
Sad su već nagusti.
Primijetila sam i ja to da ljudi mrze da ih zoveš. I nešto što mene strašno zabrinjava i kod mene lično i kod drugih ljudi je šta nama onda ta stalna stimulacija radi našim mozgovima. Zato što vi danas na feedu imate u jednoj minuti, ja ću 3 puta vidjeti raspadnutu djecu u Gazi ili u Ukrajini ili ne znam, djecu u Kongu dole. A onda ću isto između svega toga vidjeti neke slatke mačke. Prestrašno šta to radi našem mozgu, jer vi imate prvo negativne emocije pa vam daje neki dopamin. To je prestrašno, oscilacije toga u našem mozgu u neke 3 minute.
Jeste, ali otupiš, bukvalno otupiš, isto gledaš i ovo. Jednostavno više nemaš reakcije. Reakcije ni na šta.
Da, ali šta je najstrašnije kod svega toga? Mi nismo prvi koji smo ovo spomenuli, apsolutno. I ovo se priča već eto, od kad je TikTok zapravo uzeo maha, taj kratki format videa. I većina nas će ovu priču sad i razumjeti, poslušati i reći tako je, tako je, onda ćemo se vratiti kući i vrti telefon opet 4 sata. Mislim, to je jako, ne bih rekao licemjerno, ali teško je, razvilo je veliku ovisnost, teško se odreći toga, zato što nam je sad, sav život nam je zapravo tu. Jedino ne možemo jest preko telefona, ne možemo spavati preko telefona, ali sve ostalo možemo. Sve te zapravo inteligentne stvari koje nam kao homo sapiensima naša psiha nudi su nam sada digitalizovane. Tako da, pošto nam je sav život tu, teško se toga odreći. I ljudi koji su se odrekli društvenih mreža, koji su
heroji.
Nije samo što su heroji.
Heroji današnjice.
Fascinantni su i teško ih je shvatiti, a još je teže doći do njih. I to je ono što, zato što niko više neće da okrene broj na telefon, nego ajmo, zaćete, ne znam, preko Instagrama, preko Vibera. Kada se javite na telefon, vi više nemate taj štit koji je vrijeme da odgovorite na poruku. Možete vi razmisliti 100 godina šta ćete reći. Dok ste na telefon, ste na milost i nemilost te konverzacije. Tako da...
Dobro, mi smo istrenirani, mi smo ranije u oči jedno drugim. Nisi imao vremena da smišljaš.
Da, nije se imalo kad.
Ali jesi... lijep ovaj komoditet da ti možeš malo
razmisliti.
Ja moram priznati, jeste. Ali meni je to zato što ja sad nemam internet i mene baš briga. Znači ja kad dođem ponovo u kancelariju ću da vidim ako mi je ko šta pisao. Ako me neko sad zvao umeđu vremenu, znači da sam mu nešto trebala. I to je ista stvar. Mislim, baš me briga.
Stvar do prije 2 mjeseca.
Žao mi stvarno što si otišao tu do Dark Side.
Zanima me koliko se jezik između vaših generacija promijenio, koliko se prilagodio zoomerima. Jer se mi svi sad prilagođavamo zoomerima.
Svaka moda traje 1-2 godine, ali više nije ni to nego 1-2 mjeseca. Jezik se mijenja rapidno. Ko što se mijenjao je prije samo, naravno, svakih 20-30 godina se prije mijenjao. Novi vokabular će se pojaviti, stariji će otići, ali srećom neka pravila ostaju manje više ista.
Ja stvarno jesam primijetila da je ova nova generacija donijela. Zato što sam ja i sama preuzela neke riječi i upravo to kao što ti kažeš na engleskom, ti nemaš adekvatno da prevedeš. Vidi, ja Boga mi konzumiram kroz društvene mreže i jednostavno preuzmem neke sociološke fenomene koje genijalno ta tvoja generacija opiše u 1-2 riječi. I ti zaista, ili ponašanje neke prilike ljudi, stvarno, zaista jako dobro opišu i ti onda prirodno tu počneš koristiti, ne to, u tolikoj mjeri, ali jednostavno se koristi.
Njihovo doba i njihova pravila, pa i upotrebi jezika. U politici i društvu trebaju i mogu kreirati po svojoj mjeri. U podcastu Glaso mladih bili su izabrani predstavnici milenijalaca i generacije Z, Azra Berbić i Filip Stanišić. Da vas podsjetim, podcast Glaso mladih potražite na slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube-u. Ja sam Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg podcasta.